Capitolul 13. Scrisoarea lui Jorissen. Reveniți acasă după vacanța pe litoral, ne-am reluat activitatea. Copiii au încăput pe mâinile grijolii ale lui Omama și o tata de la Arad, care tocmai sosiseră. Noi ocupați cu treburile în secție, cu atât mai mult cu cât trebuia să suplinim și absența câtorva colegi intrați în concediu, ne mai găseam timp să mai punem la punct sera. Stabilisem legătură cu trei grădinari de excepție din trei puncte diferite ale regiunii, Sibiu, Avric și Cristian, care prin maestrie înnobilau locul lor de muncă. Prin deplasările pe care eram obligat să le fac ca fiziopediatru regional, descoperisem niște oaze de frumusețe horticulă inimaginabile. Preventoriul Avrig, amenajat în fosta reședință de vară a baronului Bruckenthal, avea un parc imens, întreținut la un nivel înalt de rafinament peisagistic de către un bătrân grădinar ce părea moștenit de pe vremea habsburgică. Azilul de copii din Sibiu a adăpostit tot într-o fostă reședință nobiliară, era înconjurat de un parc mai mic decât cel de la Avrig, dar specializat în flora alpină pentru colțuri de piatră. La gospodăria agricolă colectivă GAC din comuna Cristian, un alt grădinar, Boltres, prin pasiunea lui horticolă, pe lângă obligațiile rutiniere de serviciu, făcea minuni în sera GAC-ului și în propria lui curte, selecționând și cultivând specii rarisime de flori, dintre care pe unele nu le mai văzusem niciodată. Aceste trei locuri, care prin frumusețea lor te transpuneau într-o altă lume, au devenit familiare și pentru Beatrice. Încă înainte de a avea sera sanatoriului, de câte ori aveam ocazia, o duceam în vizită la Avrig, Sibiu sau mai ales la Cristian, care era aproape de noi, la 10 km de Brașov. De la crearea serei, vizitele noastre s-au îndesit și au devenit interesate. Ne întorceam încărcați cu plante care veneau să completeze golurile dintre lădițele de răsaduri. În scurtă vreme, sera a căpătat un aspect împlinit. Eram îndeosebi încântat de modul miraculos în care creștea cea mai frumoasă plantă pe care am întâlnit-o, floarea lui Hristos sau pasiflora pe care am primit-o de la Boltres. Tentaculele ei se întindeau văzând cu ochii pe stâlpii de susținere ai serei. De asemenea, mă bucuram la gândul cum o să arate la primăvară peisajul viu din jurul serii cu colțurile de mușchi de munte și flori de piatră pe care le luasem de la Sibiu. În vreme ce aveam astfel de preocupări, pe la mijlocul lui august, într-o dimineață, am primit un telefon de la un ofițer care s-a recomandat și care m-a convocat după amiaza la ora 3 la securitate. Era prima dată când mi se întâmpla așa ceva. N-am mai avut chef de masă și am plecat cu Beatrice îngândurați spre casă. Împreună cu socrii mei, care ne-au împărtășit îngrijorarea, am început să facem presupuneri, care mai de care mai întunecate. Înainte de plecare s-a pus problema cum să mă îmbrac. Socrul meu pățit a spus într-o doară, dar de fapt foarte serios, că n-ar fi rău să-mi iau și un plover în plină caniculă. Am ajuns la securitate, unde de la poartă se știa de convocarea mea. Un ostaș m-a condus în clădirea centrală și m-a introdus într-o cameră în care mă așteptau doi ofițeri tineri, isteți și politicoși. Au început să-mi facă conversație protocolare, ca apoi să intre pe ocolite în subiect. Ce colegi legionari am avut în facultate? Am stat și m-am gândit și cu oarecare întârziere am spus. Ionescu Ion. Acesta fusese șeful anului nostru, era un fenomen, intrase cu media de departe cea mai mare la examenul de admitere și continua să aibă performanțe neobișnuite. Nota 9 la anatomie la profesorul Rainer, care nu dădea notă mai mare de 7. Acest coleg era foarte chipeș, dar dur și tăcut, neprietenos decât cu camarazii lui. Peste câțiva ani a dispărut fără urme, nu se mai știa nimic de el, se pare că ar fi încercat să traverseze Dunărea la sârbi și după unii ar fi fost împușcat cu acea ocazie. Ofițierii și-au notat cu indiferență numele ca și cum l-ar fi știut și așteptau în continuare să enumăr un pomelnic întreg. A urmat o nouă pauză și a mai dat un nume, Ciocâlteu Vintilă, fiul fostului nostru decan, student și medic eminent, surghiunit într-un colț de provincie și mort de vreo 2 ani de scleroză în plăci. După ce și-a notat și acest al doilea nume, a urmat o pauză stânjenitoare. Bine, dar alții? Nu mi-amintesc. Cum se poate? Facultatea de medicină din vremea aceea era renumită ca fiind plină de legionari. Nu știu, pentru că în studenție m-am îmbolnăvit de tuberculoză și am fost multă vreme internat în sanatoriu. Asta a fost în 1942. Știau, deci, că toată biografia mea. Ori noi vă întrebăm de primii... Asta a fost în 1942. Știau, deci, de toată biografia mea. Ori noi vă întrebăm de primii ani ai studenției, de 1939, 40, 41, când legionarismul era în floare. Am continuat să tac. S-au edificat, s-au încruntat, după care grav mi-au spus: vă lăsăm să vă gândiți, aveți în față hârtie și toc, să scrieți lista cât mai completă, la care cu subînțeles au adăugat: veți avea destul timp să vă amintiți, și s-au retras. Am rămas singur între patru pereți, fără nimeni și nimic în jur, decât o masă și două, trei scaune, fără o fereastră să văd lumea, doar un luminator în tavan. O senzație neplăcută de înclaustrare, tot mai apăsătoare, cu cât trecea timpul. Știam, desigur, destule nume, dar nu fusesem niciodată turnător și, cu orice risc, nu aveam intenția să devin acum. Am stat, deci, am așteptat, începând să încerc să mă obișnuiesc cu faptul că până aici mi-a fost. Într-un târziu, când speranțele se spulberau, ușa s-a deschis și unul din ofițeri, care probabil mă supraveghease prin vizor, s-a uitat la coala albă de hârtie și cu un aer de dispreț mi-a spus: sunteți liber. Am ieșit, eram într-adevăr liber. Seara se lăsase de mult. Stors psihic de putere, am urcat totuși dealul cu mai multă sprinteneală ca de obicei. Episodul s-a încheiat fără vreo consecință vizibilă, dar de atunci am simțit prin nenumărate amănunte de viață că mi s-a retras și bruma de încredere pe care o aveam din partea autorităților. Cam în aceeași vreme am fost supus la o nouă provocare. Am fost chemat împreună cu secretarul organizației noastre de bază la secretarul regional ca să mi se propună să mă înscriu în partid. Mi-a spus că am rămas singurul director de unitate sanitară nemembru de partid. Cu toate argumentele care mi s-au adus, am scăpat invocând originea mea nesănătoasă din punct de vedere partinic. Era evident că singura mea șansă de a mă menține pe o linie de plutire era munca din răsputeri și rezultatele ei cât mai vizibile. Pe la începutul lui septembrie 1958, în familie avea loc evenimentul angajării unei noi bone la copii. Una din asistentele noastre a venit să ne recomande o persoană de vreo 50 de ani, o doamnă plăcută la înfățișare, care aparținea fostei elite săsești locale, fiică de director de bancă, ajunsă văduvă în nu știu ce împrejurări, deportare, probabil, și având la rândul ei o fată funcționară în București, ambele strâmtorate în resurse și nevoite să recurgă la slujbe sub nivelul lor de pregătire și pretenții. Ne-am cântărit reciproc din priviri și ne-am înțeles. Pentru o perioadă de timp nedeterminată devenea tante Ada pentru Mițibu și Adiții. Odată cu începerea noului an școlar, conform unei planificări și pregătiri din timp, aveam de efectuat două acțiuni profilactice antituberculoase de teren. Probabil datorită propriei mele formări la școala profesorului Nasta, consideram că un ftiziolog sau un ftiziopediatru, pe lângă principala sa activitate terapeutică la patul bolnavului, trebuie să-și aducă aportul și pe latura profilactică prin activitate de teren. Încă din anul trecut mă angajasem împreună cu colectivul nostru medical într-o campanie de testări tuberculinice și revaccinări antituberculoase BCG la copii preșcolari din câteva circumscripții ale Brașovului. Am fost surprins de marea eficacitate a depistării biologice tuberculinice de la o anumită intensitate în sus a reacțiilor tuberculinice, proporția celor descoperiți radiologic cu boală sau infecție tuberculoasă era foarte mare. Cu această experiență la activ ne-am decis în toamna lui 1958 să dăm o mână de ajutor dispensarului TBC al Făgărașului, care cu greu putea cuprinde mediul rural al raionului. lăsând asistența spitalicească în seama lui Beatrice și a doctoriței Margareta Petcu, noi băieții, cei patru medici ai sanatoriului, Georgescu, Rogoș, Stain și cu mine, am format patru echipe compuse din medic, soră și secretară pentru partea scriptică a campaniei. Echipele, împreună cu materialul biologic și instrumentarul necesar, ne-am îmbarcat în bătrânul nostru autocamion și am plecat pe drumurile Făgărașului. Campania a durat o săptămână. Doctorul Langa, șeful dispensarului Făgăraș, foarte recunoscător pentru munca noastră voluntară, a stabilit cu judiciozitate traseele, astfel încât autocamionul cu Ghiță Moroianu la volan lăsa dimineața echipele în patru comune succesive, le aduna seara în ordine inversă și le aducea la gazdele alese de doctorul Langa din rândul preoților, învățătorilor sau gospodarilor cei mai ospitalieri. Cele mai solicitate în această campanie au fost fetele, asistente, surori, în frunte cu noua soră șefă Viorica Lazar, care seara, în loc să se odihnească, erau ocupate până târziu cu fierberea seringilor, acelor și penselor, cu confecționarea miilor de tampoane, etc. Cu toții am avut însă și clipe de răgaz și de încântare pentru a savura etnosul pur și natura măreață a plaiurilor submontane ale lui Badea Cârțan. Sacrificiul pe care l-am făcut a fost benefic nu numai pentru munca profilactică în sine, ci și prin rezultatele științifice pe care le-am prelucrat ulterior. Campania din Făgăraș s-a mai repetat și în următorii doi ani, 1959-60, echipele noastre fiind primite cu și mai multă solicitudine. După o scurtă pauză, în octombrie 1959, am început o nouă campanie, de data asta în Brașov, mult mai complexă și de lungă perspectivă. Ea va cuprinde pe toți cei 18.000 de școlari ai Brașovului, 7-18 ani, și va consta în depistarea biologică de, adică testare tuberculinică, imunizare, adică vaccinare BCG și chimioprofilaxie C, adică administrare de hidrazide în funcție de controlul radiologic. Această acțiune DIC se va repeta semestrial primii 5 ani, apoi anual, pe tot parcursul școlarizării. De aceea, pentru păstrarea evidenței tuturor operațiunilor, am tipărit 10.000 de fișe individuale din material durabil care să reziste la manipulările și consemnările celor 12 ani de învățământ. Păstrând în linii mari modelul organizatoric al campaniei din Făgăraș, am constituit 5 echipe conduse de Beatrice, de mine și de colegii Georgescu, Rogoz și Zaharie, fiecare echipe revenindu-i medie 3.500 de elevi. Autocamionul ne lua de dimineață și ne aducea seara acasă. Această campanie a durat 2 săptămâni. Rezultatele foarte fructoase se vor vedea pe măsura acumulării datelor în decursul anilor. Pe la începutul anului 1959, din februarie, am avut bucuria să observăm mișcare mare pe dealul Varte, în spatele vilei noastre de locuințe. Începea construcția unei șosele ce urma să lege Brașov. Începea construcția unei șosele ce urma să lege Brașovul cu stațiunea Poiana. Știam de mai multă vreme de acest proiect pe care îl așteptam cu mult interes, deoarece ne ușura mult accesibilitățile. De câteva luni aveam semne că momentul se apropie. Mereu roiau elicoptere în zona noastră, peste Varte, prospectând de la înălțime traseul viitoarei șosele, care avea să fie mult diferit față de vechiul drum de picior. Pentru această operă costisitoare, dar foarte utilă, trebuie să-i fim recunoscători chelnerii lui Șerbănescu, devenit prin minuni partinice directorul complexului Aro Palace. Chelnerul Șerbănică este adevăratul motor al emancipării Brașovului din deceniul al VI-lea. Acest boboșat analfabet, care își muștruluia salariații lovindu-i cu piciorul în fund, dar care se lupta ca un leu pentru ei, Două treimi din chelnerii de la Aro aveau ordinul muncii față de 1% dintre medici, același individ, folosindu-și influența pe lângă premierul Maurer și alți potentați ai vremii, uzând de toate mijloacele, inclusiv autodubița imaginată de el cu gustări mereu calde, prezentă în cele mai anevoioase locuri de vânătoare ale ștabilor, a realizat într-o perioadă scurtă un veritabil salt al Brașovului și împrejurimilor sale. A dublat Hotelul Aro și i-a dat un caracter internațional. A impulsionat construirea noii gări și a sistematizării cartierului din jur, a creat noi ansambluri de agrement, Cerbul Carpatin, Cetățuia, a înființat festivalul Cerbul de Aur, care a dat o strălucire culturală orașului în vremea lui, prin prezențe de faimă mondială. Acest ctitor, neconsemnat nicăieri, a realizat mai mult pentru Brașov decât toți primarii, prefecții și primii secretari ce s-au succedat la conducere în perioada îndelungată pe care o cunosc. Prin această șosea, chelnerul Șerbănică, cu premeditare, punea bazele relansării stațiunii Poiana, în care, în scurta lui viață, a și apucat să-și mai înscrie câteva ctitorii. În faza inițială a lucrărilor la șosea, am fost solicitați și noi să le acordăm o mână de ajutor, stabilind relații bune cu inginerul Diaconescu, șeful de șantier. I-am cedat cabina de portar dinspre varte și alte mici spații pentru depozitarea sculelor și efectelor mai de preț, i-am asigurat accesul la telefon și o serie de alte servicii mărunte, dar indispensabile până în faza în care au ajuns să-și organizeze baza proprie, fapt ce ne-a tras recunoștință din partea conducerii șantierului. În scurtă vreme, lucrarea a luat o foarte mare amploare prin efectivele de muncitori și prin utilajele mobilizate, iar progresele deveneau tot mai vizibile. În puținul meu timp liber, de obicei în amurg, noua șosea a ajuns promenada predilectă în care îi antrenam și pe copii. Mai puțin dezinteresați, doi dintre salariații noștri, tehnicianul radiolog Munteanu și administratorul Slăvoacă, ce începuseră să-și întemeze gospodării proprii pe o coamă de deal de alături de sanatoriu, urmăreau și ei progresele șantierului, mai ales în privința mormanelor de deșeuri ce rămâneau pe marginea lucrărilor și pe măsură ce șoseaua avansa, progresau și modestele lor edificii. La sfârșitul lui aprilie mi-am întrerupt ocupațiile și am plecat împreună cu alți 20 de colegi din oraș într-un schimb de experiență de 30 de zile la Budapesta. Răspundeam astfel unei vizite făcute cu un an în urmă de un grup de echivalent de medici budapestani. Nu reiau elementele foarte interesante ale laturii turistice din care s-a Nu reiau elementele foarte interesante ale laturii turistice din care s-a împărtășit și Beatrice în ultimele 3 zile, când a venit cu o excursie organizată, programată prin ONT. Din această vizită prelungită în Budapesta nu vreau să omit două momente care mi se par semnificative. Pe la jumătatea stagiului am fost invitați în fastoasa primăriei de pe malul Dunării, de către vicepreședintele instituției care răspundea de problemele social-culturale, inclusiv cele sanitare. Poziție omologă cu a conducătoarei grupului nostru, dr. Ițana Tudorescu. Întâlnirea era menită să aibă un caracter protocolar, dar a căpătat o turnură penibilă. Întregul prezidiu budapestan s-a declanșat împotriva noastră, acuzându-ne că am desființat libera practică, închisând cabinetele particulare și că în felul acesta am încălcat drepturi fundamentale și că am întinat pe Hipocrate, etc., etc. Eram în sinea noastră de acord cu ei, numai că nu aveam nicio vină, nu noi făceam legile din țară. Doctorița Teodorescu a bâiguit niște scuze marxiste de circumstanță și apoi am plecat cam șifonați. Zilele următoare am fost mai atent cu niște amănunte care scăpaseră. Aproape pe fiecare casă de pe străzile mai importante era una sau mai multe firme de cabinete medicale particulare, ca să nu mai amintesc și de numeroasele firme particulare avocațiale, meșteșugărești și așa mai departe. Și aceasta în 1959, fără nicio legătură cu dramaticile evenimente din 1956, întrucât practica particulară nu a fost niciodată stânjenită în țara vecină. Al doilea moment semnificativ pentru mine s-a petrecut cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la clinica de fiziologie. Am fost primit de șeful clinicii, venerabilul profesor Kovács, considerat patriarhul medicinii maghiare. Am fost tratat cu indiferență, chiar cu superioritate, până când m-a întrebat dacă îl cunosc pe profesorul Nasta și ce se întâmplă cu el în ultima vreme. Când a aflat că am fost asistent, a trăsărit și a exclamat: "Profesorul Nasta, voi nici nu știți ce aveți, este cea mai mare personalitate a fiziologiei mondiale." Nu numai a fiziologiei. Este cea mai mare personalitate a medicinii mondiale, nu numai a fiziologiei. Prezența lui la congresele internaționale este o sărbătoare a științei și culturii. A urmat o discuție mai caldă în care am căutat să evit să-i răspund la a doua întrebare cu subînțeles ce se mai întâmplă cu profesorul Nasta în ultima vreme, pentru că ar fi trebuit să-i spun că profesorul este dat afară din toate funcțiile, că nu mai are drept de semnătură, că este proscris fiind considerat dușman de clasă, deviaționist, că recent a fost demascat într-un proces public umilitor împreună cu un grup de intelectuali idealiști, cu Milița Pătrașcu, cu Andricu, etc. Cu gânduri răscolite de aceste întâlniri, am părăsit Budapesta și m-am întors la Brașov să organizez primul congres, prima consfătuire națională fără Nasta. La 14-16 iulie 1959 urma să aibă loc la Poiana o reuniune științifică pe teme de ftiziopediatrie cu participarea peste 300 de ftiziopediatri, pediatri și ftiziologi din toată țara. A fost nevoie de o mobilizare amplă de forțe, toți medicii noștri, o parte din cadrele medii și administrative ale sanatoriului, cărora li s-au adăugat medici din rețeaua TBC a orașului, precum și câțiva din Institutul de Ftiziologie. Fondurile au fost asigurate din Ministerul Sănătății și USSM. Am închiriat o parte din hotelul Sport din Poiana, dar a trebuit să rezervăm spații de cazare și în sanatoriul nostru, în care scop am eliberat cât a fost posibil secția 5-a. În același timp, sanatoriul trebuia să arate foarte bine, deoarece una din cele 3 zile ale congresului se va desfășura în instituția noastră. Maximul de tevatură a fost în preziua consfătuirii, când timp de 24 de ore a trebuit să fac zeci de drumuri la gară zi și noapte ca să primesc personal delegațiile venite cu trenul din toate colțurile. Până la urmă, totul a decurs bine, conținutul științific a fost interesant, organizarea apreciată ca excelentă, iar sanatoriul a primit cele mai elogioase calificative. Pentru mine, ca și pentru alții, întreaga consfătuire, de la cuvântul de deschidere până la concluzii, fără Nasta, în prezidiu, fără intervențiile lui decisive, fără verba lui hipererudită și incandescentă, mi s-a părut lipsită de fluid vital, lipsită de har. Reușita Consfătuirii Naționale a avut în bună măsură ca efect dotarea sanatoriului de către Ministerul Sănătății cu autodubă menită să rezolve optimal nevoile noastre de transport și aprovizionare. Odată cu integrarea ei în funcție, sentimentalul din mine a avut o strângere de inimă când bătrânul camion, care ne făcuse atâtea servicii, a ajuns pe roțile lui la grajd ca să devină rampă de gunoi. Tot în 1959 trebuie reținut ca eveniment important reluarea concursurilor în medicină. Din 1947, când am prins ultimul concurs de secundariat, timp de 12 ani, ocuparea posturilor și promovările s-au făcut prin numiri, prin decizii arbitrare, permițând căpătuiala politică și cocoțarea pe locuri nemeritate a multor neofiți. În repetate rânduri, la ședințele de la minister sau de la USSM, am ridicat, ca și alții, problema necesității concursurilor. Invariabil eram apostrofați că dorim reîntoarcerea de practici din țările capitaliste sau ceva asemănător. În fine, acum, sub ministeriatul lui Voinea Marinescu, se reintroduceau concursurile, începând cu un examen de atestare pe post care trebuia să-l treacă fiecare din miile de medici aflați în câmpul muncii. Noutatea acestui examen, inclusă și în regulamentul tuturor viitoarelor concursuri, este introducerea notei obștești. Prima probă de examen, cea de titluri și lucrări, capătă notă obștească acordată pe linie de cadre. Am fost obligați, deci, cu toții să ne prezentăm la examenul de atestare. Colega noastră fiziologă, doctorița Teodorescu, fiind și activistă, vicepreședinta Sfatului Popular, a luat din oficiu prima probă, obștească nota 20. La prima probă obștească nota 20. Eu, ca director de spital, nota 16, iar Beatrice și ceilalți medici din schema sanatoriului, nota 15. Au urmat celelalte trei probe, două clinice și una de laborator, care au mai atenuat diferențele din start, dar nota obștească a avut un rol substanțial în stabilirea mediei finale și deci a clasificării. Pe întreaga țară, examenul a fost marcat de inechitatea notei obștești, care, ca semn al vigilenței partinice, se va perpetua la toate concursurile viitoare, avantajându-i pe activiști și pe cei cu origini sau îndeletniciri sănătoase. Cu toate aceste condiții discriminatorii, întregul nostru colectiv medical s-a pus pe toceală două luni și s-au clasificat pe poziții fruntașe. Ajuns în toamna lui 1959, venise timpul să înscriem copiii la grădiniță. Mihăiță împlinise 5 ani, iar Adiții un an mai puțin. Au fost acceptați fără probleme la grădinița germană din centrul orașului, cea de pe străduța din spatele hotelului Aro. Aș fi avut toate motivele să fiu mulțumit dacă Beatrice nu și-ar fi impus din nou punctul de vedere spartan. Copiii trebuie să învețe pentru comportarea lor în viață, deci copiii trebuie să se învețe pentru comportarea lor în viață, deci trebuie să meargă singuri la grădinițe. La grădiniță. Mi se părea o inepție, o imensă imprudență ca doi copilași să străbată singuri o potecă izolată prin pădure, apoi prelungă și povârnită stradă Accente Sever, apoi cam 2 km pe o arteră circulată și în final ajungi la colțul dinspre Aro să traversezi o intersecție cu un trafic înfricoșător. Nu aveam cu cine discuta în această privință, așa că împreună cu autoarea inițiativei, Beatrice, i-am însoțit pe copii în prima zi de grădiniță. A doua zi, traseul s-a repetat, de această dată având ca însoțitor doar pe Beatrice. A treia zi i-a lăsat pe copii să meargă singuri, iar Beatrice, în urma lor, fără să fie observată, i-a condus ca să vadă cum se comportă și dacă respectă indicațiile. Totul decurgând bine, din a patra zi copiii au fost lăsați în seama lor și a milei lui Dumnezeu. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu această situație, copilași de o șchioapă pe vânt și pe ploaie, pe viscoli singuri, pe drumuri periculoase, în timp ce tante Ada, bona lor, sta în casă, la căldură, tricotează, citește sau frământ aluat pentru vreo prăjitură. Și asta pentru că așa a dispus stăpâna acasă. Cam așa gândeam sau boscorodeam fără să vreau să fie un casus belli, să-mi impun punctul de vedere. Singurii care mă înțelegeau erau credincioși și prieteni ai copiilor, câinii, romii și zolii, care îi întovărășau cu regularitate la plecare, dar doar până la intrarea în strada Accente Sever, până la așa zisa Vila Neagră. După câteva zile, romii și zolii le-au învățat orarul și s-au obișnuit să-i și aștepte la Vila Neagră și să-și întovărășească pe ultima parte de drum spre casă. Am încercat să învăț câinii să coboare mai jos pe strada Accente Sever, dar nu știu de ce nu am izbutit. După un timp, m-am obișnuit cu ideea, iar gândul pericolelor acestor drumuri nu mi mai revenea decât rar, din ce în ce mai rar. Nu știu cât această experiență impusă de Beatrice le-a folosit copiilor în viață, dar sigur că bonelor le-a folosit. Tante Ada s-a integrat în viața de familie mai mult decât tante Sophie. Îmi amintesc de pregătirile culinare speciale, de ornările pe care le-a făcut în casă cu prilejul vacanței de Crăciun din 59, apoi 60, de cadourile pe care le-a confecționat copiilor și chiar și nouă în general contribuția ei la o atmosferă aleasă, foarte plăcută în familie, în momentele festive. Îi puteam reproșa doar că manifestă oarecare parțialitate. Tante Ada parcă ținea mai mult la bubuș. Tante Ada parcă ținea mai mult la Bubu și al ei, Mițibus, decât la Adiții, adică invers decât sentimentele pe care le avusese tante Sophie. Trecerea în anul 1960 s-a făcut cu un revelion în familie, împreună cu unii din vecinii colocatari. Apoi am intrat pe făgașul obișnuit al activității din secții și al unui imens program, intens program de conspectări bibliografice și elaborări de lucrări științifice. Aveam totuși o spină iritativă, secția de chirurgie. Doctorul Iacovlenco, în care crezusem atât de mult, mă deziluziona, în primul rând, prin calitatea actului operator. Operație de xereză dura cam 4 ore, aproape dublu față de operațiile similare ale profesorului Cărpănișan. Adeseori se foloseau tehnici operatorii mai ușoare pentru chirurg, dar mai nocive pentru bolnav, abord intrapericardic al elementelor hilare. Și ceea ce era mai grav, se depășeau frecvent indicațiile chirurgicale. Bolnavul intra în sala de operație cu indicația de xereză lobară și ieșea cu un întreg plămân extirpat. Însă și atitudinea doctorului Iacovlenco față de colectiv lăsa de dorit. După câteva luni de la venire, prezența lui la ședințele de raport de gardă au început să se rărească, iar când venea, părea tot mai distrat, mai puțin interesat. Cu timpul a încetat să ne mai onoreze cu prezența, chiar și la ședințele de miercuri în care se discutau indicațiile chirurgicale. Concomitent se manifesta o tot mai marcată tendință de autonomie a secției de chirurgie. Sora șefă și sora gospodină nu aveau voie să roteze personalul, să planifice concediile sau zilele libere. Secția de chirurgie devenea un stat în stat, o enclavă, un corp străin în trupul sanatorului. Această stare tensionată s-a menținut și a progresat. După 3 ani de la înființarea secției, a survenit însă picătura care a umplut paharul. Într-o zi, din vara lui 1960, doamna Tatoiu, secretara care se ocupa cu internările, mă anunță, contrariată că i s-a cerut de la secția de chirurgie să facă formele pentru spitalizarea unui bolnav adult. Adult într-un serviciu de copii era o inepție epidemiologică. M-am dus imediat la doctorul Iacovlencu, care s-a justificat că este un caz de urgență trimis de jos de la serviciul de chirurgie al Spitalului Regional și că deja i s-a făcut preanestezia. Pus în fața faptului împlinit, i-am atras atenția ca pe viitor, dacă mai sunt situații asemănătoare, să meargă el jos la spitalul din oraș și să opereze acolo ce vrea. Am crezut că diferendul este închis, dar nu a trecut o săptămână și Iacovlencu internează un nou caz. De data asta, o adultă tânără. M-am decis ca săptămâna viitoare să merg la minister, la Direcția Tuberculozii și la Institutul de Fiziologie să curm această situație care nu mai putea continua, dar nu a mai fost nevoie. Vineri bolnavei i s-a făcut o lobectomie, operația a decurs bine și părea să aibă urmări postoperatorii favorabile. Sâmbătă dimineață, Iacovlenco și-a părăsit pacienta și a plecat la munte. Sâmbătă după amiază, rumoare în sanatoriul, bolnava face o hemoragie intratoracică puternică, intră în colaps. Din fericire, medicul de gardă era chiar chirurgul secundar pe care îl obținusem și încadrasem de câteva luni, așa că s-a intervenit cu toate mijloacele, s-a deschis toracele, dar hemoragia nu a putut fi oprită și bolnava a murit. În ziua următoare, deși duminică, a fost forfotă și agitație mare în sanatoriu. Numeroase mașini au venit, au plecat, s-au perindat toate oficialitățile. Motivul acestui interes neobișnuit, decedata era sora uneia din secretarii Comitetului Regional de Partid. Toți erau furioși, voiau capul lui Iacovlenco. Au luat legătura și cu mine. Eu am încercat deontologic să-l disculp sau măcar să-i atenuez vina. Parțial am reușit. Au urmat zile în care Iacovlenco a fost mereu chemat în oraș pentru anchete. Ne era teamă că va fi reținut și se pare că și fusese emis mandat de arestare. Poziția favorabilă a forurilor sanitare a obținut calmarea spiritelor și reducerea pedepsei la ridicarea dreptului de liberă practică pe termen limitat. A intervenit și Ministerul Sănătății, care l-a trimis pe directorul tuberculozei, doctorul Claiciu. Acesta a reușit minimalizarea pedepsei, care în sine nici nu mai era pedeapsă, transferarea în serviciul de chirurgie al Spitalului de Adulți din Sibiu. În seara venirii sale, doctorul Claiciu m-a invitat la cină la restaurantul Aro, unde mi-a descris demersurile pe care le-a făcut, precum și posibilitatea ca Iacovlenco să rămână în continuare pe postul din sanatoriul nostru, dacă ar beneficia de avizul meu. I-am dat doctorului Claiciu un răspuns categoric negativ. I-am spus că dacă nu ar fi survenit acest accident nenorocit, eram ferm hotărât să merg la minister și să-i cer transferarea, recurgând în ultimă instanță la soluția ori el, ori eu. A continuat cu insistențe până după miezul nopții, dar m-a menținut ferm pe poziție, astfel încât peste câteva zile doctorul Iacovlenco pleca la Sibiu. După plecarea lui Iacovlenco, viața sanatoriului nostru a revenit pe făgaș normal. Am renunțat la secția de chirurgie. Blocul operator a redevenit broncologie, personalul secției a reintrat în circuitul general, enclava a dispărut. Cazurile chirurgicale, de altfel destul de puține, nu au avut de suferit, ci dimpotrivă, deoarece le-am rezolvat prin transferare în cele mai performante servicii de specialitate din țară. Oportunitatea secției noastre de chirurgie devenise discutabilă încă după primul an de funcționare, întrucât principala premisă pe care contasem și care ar fi putut alimenta chirurgia cu cazuri nu mai era de actualitate, deoarece forurile superioare renunțaseră să mai construiască pavilionul proiectat. La sfârșitul acestui episod frământat și întunecat al secției de chirurgie, se situează manifestarea de solidaritate prilejuită de cea de-a 40-a aniversare a mea, în noiembrie 1960. Personal aș fi vrut să treacă neobservată această aniversare, deoarece ea semnifica în mine însuși un moment de răscruce, sfârșitul tinereții și premiza începutului declinului. Totuși, colaboratorii, întregul colectiv și chiar colegi din oraș și de la distanță, de la Sinaia și din Bușteni, au ținut să dea amploare evenimentului, astfel că apartamentul nostru a devenit neîncăpător pentru seriile de oaspeți ce s-au succedat. Au rămas în memoria participanților mutrițele lui Mihăiță, care aștepta nerăbdător lângă ușă intrarea musafirilor. Fiecare venea cu o floare, cu un mic cadou pentru mine și cu câte o atenție pentru copii. La primul venit, Mihăiță a reacționat tradios: "Ciocolată!" La al doilea și la al treilea, tot la fel. La următorii câțiva, fără entuziasm, a exclamat: "Ciocolată!" Apoi, după 10-12 invitați, figura i s-a întunecat și tot mai îmbufnat spunea: "Tot ciocolată!" Asistența se amuza să urmărească figura mereu schimbată a lui Mițibus, dar și stângeneala celor ce oferau pachetelul. În final, petrecerea mi-a făcut plăcere și m-a făcut să uit semnificația fatidică pe care o dădusem acestei vârste. Îndelungul interval în care secția de chirurgie a mers în derivă până la eșuare, sanatoriul pe ansamblu înregistra progrese evidente, recunoscute și semnalate și de numeroși vizitatori străini pe care îi primeam și de inspecțiile centrale și locale. Sanatoriul a devenit for metodologic regional, iar ministerul ne-a încredințat sarcina să formăm medici secundari de specialitate pentru alte spitale, rol care îndeopște revenea doar clinicilor universitare. În competiția pentru decernarea drapelului de unitate fruntașă, în 2 ani consecutivi, 1960-1961, până la desființarea trofeului, sanatoriul s-a situat pe un meritoriu loc al doilea între toate instituțiile sanitare din țară. Acum, spre sfârșitul anului 1961, când ne apropiam de momentul bilanțului decenal, puteam să mă declar mulțumit nu numai de condițiile umanizate și de calitatea asistenței medicale la patul bolnavului, ci și de nivelul științific al muncii colectivului pe care izbutisem să-l impun. Acest nivel se materializa și în numeroase lucrări comunicate sau publicate, axate cu prioritate pe aspecte clinico-bronhologice sau epidemiologice. Temele bronhologice ni s-au impus prin materialul inedit care s-a acumulat, ca urmare a faptului că sanatoriul nostru a devenit încă din 1956 prima instituție din lume în care toți copiii se investigau sistematic bronhologic de la internare, precum și primul spital în care toți fiziopediatrii au devenit bronhologi. Dintre lucrările de bronhologie, una a avut șansa să aibă un ecou mai aparte. Studiu asupra determinărilor bronșice în tuberculoza primară a copilului. Scris împreună cu obișnuitul meu colectiv de colaboratori, Beatrice Georgescu Rogoz Zaharia. La nici o lună de la apariția acestui articol în revista Fiziologia numărul 5 din 61, la sfârșitul lunii noiembrie 1961, am avut surpriza să primesc o scrisoare cu emblema Societății Naționale Belgiene de Luptă contra Tuberculozei. Deschizând-o, mi-a fost dat să citesc. Mon cher confrère, c'est bien cordialement que je vous félicite pour le magnifique article que vous venez de publier dans la revue Physiologia sur les modifications bronchiques dans la tuberculose primaire de l'enfant. C'est le meilleur travail que j'ai eu l'occasion de lire sur ce sujet. En tant que rédacteur en chef de la revue Acta Tuberculosa e Pneumologica Belgica, puis-je vous prier de permettre la publication de votre travail en français dans notre journal? Je suis sûr qu'il intéresserait de nombreux physiologues et pédiatres belges qui malheureusement ne lisent pas votre belle langue, etc., etc. Semnează reputatul fiziolog Jurison. Am rămas țintuit în fotoliu, cu scrisoarea deschisă pe birou în fața mea. Câteva minute neclintit am trăit profund satisfacția acestor aprecieri care încununau pentru mine nu numai lucrarea respectivă, ci toată truda miilor de ore de zi și de noapte. După ce am mai citit scrisoarea de câteva ori, m-am dus la carantină și am arătat-o și lui Beatrice. Apoi am chemat în cabinet pe toți colegii noștri care, îndreptățiți în calitatea lor de colaboratori, s-au dezlănțuit într-o veselie zgomotoasă. Am participat doar formal, bucuria mea rămânându-mi cuibărită în tainițele sufletului. În aceeași după-amiază m-am apucat să traduc lucrarea în franțuzește și peste două zile plecam la București să mă consult cu prietenul și colegul meu, doctorul Sandu Scurei, fiziochirurg la institut, care între timp devenise redactor șef al editurii medicale și care astfel se versase în problema relațiilor științifice cu străinătatea. El cunoștea articolul, îi trecuse prin mână și îl remarcase, l-a răsfoit încă o dată și a concis că în principiu poate trece granița. I-am dat să citească și scrisoarea de răspuns pe care o alcătuisem în termeni echivalent stilului politicos al lui Jurison. La aceasta Scurei, hâtru, dar și cu un dram de orientare practică, a ridicat din spânceană și mi-a spus pseudorestit: unde te trezești? Ce-i asta, mult stimate și dragă domnule doctor? Și cu un creion roșu a tăiat complet titulatura. Apoi, pe măsură ce citea, amputa cu ștersături roșii textul. După prima lectură rămăsese două treimi din scrisoarea mea. La a doua lectură jumătate, iar la a treia nu mai rămăsese nici măcar o treime. Scrisoarea devenise un fel de adresă administrativă. La scrisoarea dumneavoastră din data X, vă comunicăm acordul pentru republicare. Am luat ciorna și am plecat. Acasă am căutat și găsit formularea intermediară între textul inițial și cel maltratat de Scurei, pe care am trimis-o prin poștă împreună cu lucrarea tradusă de mine și stilizată puțin de un prieten poliglot, doctorul Tudor Spandonide. În așteptarea febrilă a răspunsului din Belgia, ne-am adâncit în preocupările pentru pregătirea Crăciunului și noului an 1962, cu atât mai mult cu cât această vacanță se anunța sub auguri noi pe care îi așteptam de multă vreme.